Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ei ole häda kedagist mõnusalt ja hee ilmigati tervislik kõik kõige paremas korras ja von Kleeni hoovis. Lehvib reipalt varikatus, mille all saab, noh, manustada seda teist või koguni kolmandat. Igal juhul hinnad pole hullud ja inimesi liigub küll. Kuigi uudiste järgi võiks järeldada, et varsti hakkavad toitlustusasutuste raames ilma tegema suppi köögid kuniks neidki. Nimelt tuli ju veile välja teada, et Eesti elatustase on kukkunud Lätist ja Leedust taha poole, mis siis peaks saama kajastatud meie valitsuse seisukohtades, kui äkiline negatiivne tõus Lätist Leedust mööda kolmandale positsioonile. Ja Eurostati andmetel oli Eesti elanike tegeliku ostuvõimet näitav indeks 2012. aastal tõesti Euroopa Liidu riikide seas tagant poolt kolmas. Ehk siis, noh, siin on mitu tõlgendust ka, 59% Euroopa Liidu keskmisest, aga mainitud on koguni ka 52, kuigi see võib olla ka valesti loetud 9, kes seda teab. Leedus oli see näitaja 74%, no 59-74 oli natuke on ikka maad, aga me võime lohutada, et Lätis oli see 61%, ehk siis Eesti võib Läti või Läti võib Eesti kätte saada, sõltuvalt kas negatiivne on see tõus, mis on ühes või teises riigis või koguni positiivne tõus, kus langevad kokku kaks nähtust, ühes küljes positiivsus ja teises küljes tõus. No nagu me kõik teame, tõus negatiivses mõttes, see on nagu miinusmärk ja muidu tore. Euroopa Liidu riikide seas on suti sandimas olukorras Bulgaaria 49% Euroopa Liidu keskmisest, Rumeenia 48%, aga samas võib öelda, et õnnelikkuse indeks ja rõõmutunde koefitsent, kui see korrutada nüüd positiivse rõõmutunde negatiivse ilminguga, ühesõnaga jama võib ajada küll, aga tundub, et me oleme ikka seal mulguveerekese peal ja mis on veerekese peal, see on peagi täpselt seal. Eesti oli eelmise aasta andmetel Euroopa Liidus vaesuselt viiendal kohal, viie esivaese hulgas, mille terviseks tasub võtta ja tasub võtta ja sülitada, sellepärast, et enne ime, et isegi viinatootjad on hakanud siin tasakene mässama ja nagu pealkiri ütles, et mingisugune viina võitlus algas, no ma kardan, et viin muidugi võidab, aga üldiselt väike tootjad nagu tahaksid, et suured poisid ka Eesti viina Eesti materjalist teeksid. No, eeldades veel, et mõnigi firma, kes siin kõrrakat toodab palju ja vägevalt ja toob kõik tooraine peale vee sisse, isegi, noh, muidugi eks ta veab välja ka eelkõige raha ja kasumit. No jama palju on, aga tõepoolest on jooke, mis on läinud erakordselt sandiks, sest erakordselt segastest kohtadest tuuakse erakordset möga sisse ja nimetatakse seda veel vaata, et rahvuslikuks uhkuseks. Aga jah, Eesti on Euroopa Liidu vankumatu liider hinna tõusudes ja inflatsioonis. Seega läheb Eesti peagi mööda ilmselt ka Bulgaariast ja Rumeeniast ning tõuseb negatiivses mõttes esimeseks. Elatustase ja palgad kukuvad ju sama kiiresti kui tõuseb positiivses mõttes see hinnavärk ja muu taoline, aga hinnad tõusevad, sest võt, nüüd mõelge, miks. Nõmme Raadio on saanud ka kenakese kirja. Ausalt öeldes, kui vaadata ringi, ega uudiseid suurt ei ole. No heakene küll, oli plahvatus, jäi inimene müüri alla. No võiks ju lugeda ka, kui palju siin autodega toimub õnnetusi, sest alles sai ju hiilatud, et nagu ei toimu, aga ne rahvas võttis end kokku. Nüüd aetakse ikka iga päev mõni alla või sõidetakse niisama surnuks, kui ei ole kedagi parasegu alla ajada. See on ka oma ette näitaja, mis võimaldab olla eest väljas negatiivses mõttes ja nii edasi. Aga samas on see vajutanud ka meie imetarga selle ala ministri suu nii sügavalt õunamahla täis, et ei kosta sealt enam öhi ega möhi. Alles ta hõiskas, et tänu ennetuse preventiivsele ennetamisele õnnestus meil laiapõhjaliselt ja läbipaistvalt ennetada ja panustada ja jommal, mida kõikide toredasti rääkis oma maheda häälega ja kuidas välkusid tema kirglised silmad prilliklaaside taga. Nüüd siis, nagu soomlased ütlevad, võta morssi, sest kui suu on vett täis, siis või noh vedeliku täis, siis ei ole seal peale kuristamise äälitsuse suurt midagi tulemas, kuigi ka seda võib eemalt kuulates pidada sisukaks kõneks, sest noh aru ei saa kummalgi juhul ju midagi. Aga jah, et uudistega on nagu on, isegi surnud elevant on oma teema ammendanud, kuigi seda üritatakse üleval hoida igasuguste vahenditega, vaidluste ja muu taolisega. Ei teagi, kumb nüüd tähtsam on, kas Kristiina Ojulandi suured sammud kohtusse kaebamise poole, Vilja Savisaare erakonna vahetus südame sunnil täiesti ausalt ja inimlikult, või no ikkagi jah, see surnud elevant, see ka tore asi, no see mahalastud pull, mis kuskil oli, no see ka ammendas enda, rasked ajad seisavad ees, peetakse aga istungeid Toompeal ja istutakse, küsitakse 10-minutilisi vaheaegu, sellepärast, et kann on juba valus sellest istumisest, siis istutakse jälle, küsitakse esimesel võimalusel 10 minutit vaheaegus, et kann on ikka väga valus juba ja niimoodi töötavad meie rahva paremad pojad, tütred ja kolmanda soo esindajad, eks neidki ole seal, aga noh, ega nemad ei saa kapist välja tulla, see on nii kallis kapp, et keegi vaata nii kui välja tule, et on teine mees ju asemel ja või noh, ma ei saa ju öelda, et mees või noh, teine see samune asemel ja on jälle tore. Aga kirjutaja kirjutab kaugelt maalt, sest nagu laulusailm ütleb, ei saa tema mitte enam vaike olla, noh, tead, kui ootamatult tuleb ikka inspiratsioon peale, siis parem on see probleem kenasti lahendada. Kirjutab tema nii, olen saatuse tahtel esimene suure tähega kalkunikitkuja siin Iirimaal, kes siia ka elama jäi alates 2003. aastast. Lihtne põhjus. Põhjus oli ka see, et Eestis sattusin tööandjate poolt musta nimekirja, kuna paljud tööandjad ei täitnud ausalt oma palga ja olme lubadusi. Alates 1993. aastast sain tunda Eesti noorte kapitalistide mõnitavat suhtumist. Kätt südamele pannes võin öelda, et 4 tööandjat jäidki mulle igavesti võlgu. Mis tunne on inimesel, kellele lõpuks makstakse välja vaid 4/4 lubatud summast ja seda tingimustes, kus 4 nädalat on tehtud tööd 6 tööpäeva nädalas 12-14 tundi ööpäevas. Aga kodus ootas abikaasa ja 3/4 suud, mis kõige rõvedam. Et tunda sain ka omasuguste inimeste parastamist, kuigi astusin ka nende kaitseks välja. Nagu saad aru, olen Nõmme Raadiot kuulanud aastaid, kuid kirjutan sulle esmakordselt. Põhjus on lihtsalt selles, et olen sepitsenud valmis paar luuletust, mida sooviks tänutäheks ka teistega jagada. Inspiratsioon tuli igal juhul Nõmme raadiost. Enne kui ma pöördun luuletuste poole, mille kvaliteedi hindamine jääb ka kuulajate teha, ütleks, et inimesel on seal Iirimaal kalkuneid kakkudes ilmselt elu läinud mõneti kergemaks, sest need, kellel on ikka päris seal samuses elu, need naljalt luuletama ei kipu. Kui me vaatame maailma ajalugu, kus kohas arenes luule? Mitte seal, kus inimene tormas otse lüpsi laudast kohe lund laiali lükkama, siis ahju alla tuld tegema, siis kaevu pealt jääd katki raiuma ja vett ooma, vaid seal, kus tema igapäevatööd said ruttu tehtud, sest kliima oli nagu parem, rahu oli maa peal, seal sai istuda künkale, vaadata kaugusse ja luua. Igasuguseid poeeme, ja kui tuletada meelde, kuidas see oli Araabia maailmas, kui tuletada meelde, kuidas see oli isoleeritud Jaapanis, kus vaata, et iga asja puhul haritud ja intelligentne inimene tegi pisikese luuletuse, olgu või surma hetkel, muide seda teemat võiks ükskord isegi natuke pikemalt siin Nõmme raadios lahti rääkida, aga noh, see hooaeg lõpeb ära, suvel vaja endal ka natukene hinge tõmmata, sellepärast, et tundub juba, et see aju ei taha pähe ära muutuda, pea on nii paks igasugu jamadest, mis ümber on. Vaja ju kuidagi pidi suvel konstrueerida ka uus antennimast ja seda tingimustes, kus kõik patriootiliselt meelestatud inimesed, kelle vaateväljase maist võib ulatuda, ütlevad, et viise parem Lätimaale, aga ära seda siia pane. Ja üldse ma tahan, et sa räägiksid rohkem sellesse ja see, no ühesõnaga, jah, soove on palju nagu meie isa palves, et anna meile igapäevast leiba ja kaitse meid selle eest ja tee seda ja käi poes ära ja nii edasi. Aga nüüd poeesia pärusmaadele. Ma ei ütle seda mõnitavalt sellepärast, et kui inimene kirjutab luuletusi, siis selleks peab tõesti olema sisemine sund. Ise asi, kui sa oled niisugune projektipõhine luuletaja, kes kirjutab, no näiteks mina, minu mõtted, Nõmme vajab sinu häid mõtteid. Mis see minu asi on? No see võib ka saada luuletuseks nimetatud ja kui selle kirjutab õige inimene ja tal on õiged sõbrad õiges kohas, siis võibolla Sirp pühendab sellele ka terve lehekülje analüüsi. Olgu siis freudistlikus või sadistlikus maneeris. Aga teoste juurde. Eesti vabaduse and või and. Kahemõtteline pealkiri. Ma hääletasin jalgadega vabaduse poolt, et lapsed kodus jääksid hinge, naine kandis hoolt. Ei garanteerin tööd, ei leiba armas Eesti riik, töömehed kõige paremad on ammu kadunud siit. Aitäh eest, vaid sooviti mu rammu tööd ja verd, nii odavalt ei müünud end, sest enne situn verd. Nüüd profet Reitsi kuulutuse sõna lihaks saand, et uue Eesti pikkuseks vaid 12 aastat jäänd. Nüüd aastat 10 kadund Eesti vabaduse end, Ateenas maha sahkerdand ta rüütel ojuland. On liidus euros tagasime vaba Eesti pind, ta maha müüdi odavalt, on kallis nüüd ta hind. Nii alalhoidlik orjameel nüüd kõik jäl Eestimaal, sest orjarakmed pankadelt me rahvas kaela saand. Ja sajandite taha maetud on nüüd Eesti meel ning tasahilju kaobki Eestist, Eesti keel. 19. juunil 2013 kell 22.48 Iirimaalt. Ja teine lugu, Ugri hinge viletsus. Ugri-mugri Eesti rahval sees on väga visa hing. Kuidagi ei taha surra, kuigi ammu kaelas ling. Valitsus ja riigikogu lingub vingub rahval kaelas, eestindades eurovõimu, Eesti maitsil jagab sõimu. Koorib moorib rahvast paljaks, tittedeltki lunib maksu, õhukeseks riigi ajand, kirstumata pole jaksu. Ätid pätid igal vallal, noored kodust lahkund läände, ärib närib rahva kallal, nagu koer lööb hambad säärde. Ja see lugu oli kirjutatud 26. aprillil, ka käesoleval aastal samuti Iirimaal. Kärrik McCrossis, kui ma selle nime nüüd õigesti välja hääldasin, aga siukene koht on tõesti olemas. Ja kiri lõpeb sõnadega, aga igal juhul soovin tervele Nõmme raadio meeskonnale ilusat talvepuhkust, päikest, rõõmu, õnne, tervist ja ka raha. Mis asi see viimane on? Aga hea küll, lõõbin, noh, kuidagi oleme hinges ikka ju. Kena kiri. Muide, iga kaheksas palgatööline praegu Emori andmetel kaalub välismaale tööle minekut. Seega siis tahab siit lahkuda veel vähemalt 65 000 inimest. No kaalub lahkumist või niimoodi. Nõmme raadio meeskond, jah, ega seda palju ei ole. Oleks skisofreen ja siis võiks öelda, et meie, kes me siin praegu eetris oleme, aga priitahtlike abilisi on. Ja jääb üle loota, et neilgi läheb hästi. Aga täna on meil juba 11. šavan 1434 või 20. juuni 2013, ehk siis 12. tammus 5773 või 20. leedogu 10226. Juunise päeva number on 2,456,463. Mul on tunne, et me saaksime natukene anda Juliuse päevi mõnele vaesemale riigile lisaks, näiteks Moldovale, ja siis me saaksime Moldovaga kohad vahetada. Heites pilgu ajalukku. Peab nentima tõika või kahetsuse või rõõmuga vastavalt tõdema, et just nimelt täna 1894. aastal viidi edukalt läbi Eesti kirjameeste seltsi likvideerimiskoosolek. Ma arvan, et see pani millelegi aluse. Ma ei tea küll millele, ajalugu ei ole kunagi olnud mu tugevam küll, kuigi igasugu jälke asju on tõesti meelde jäänud ka. Aga noh, jah, kindlasti oli see kirjameeste seltsi likvideerimine millegi vastu hea. 1906. aasta, Pamjata Zova, see oli õppelaevastiku ristleja Tallinna reidil. Seal oli vägev mäss ja 18. ülestõusu juhti laisti sõjakohtu otsusel 5. augustil Toompea lossi aias maha. Näete, milleks seda aeda veel saaks kasutada? 1944 Punaarmee vallutas Viiburi. Loomulikult ei toimunud seal mingeid sõjakuritegusid, loomulikult oli see õnn ja rõõm ja liitlaste tahe. No muidugi see oli kriitiline olukord ka, sest vaata, oleks nüüd mõni riik läinud soomlastele appi, siis oleks võinud juhtuda niimoodi, et ühel pool on siis need liitlased ja teise pool oleks olnud Saksamaa ja Venemaa. No sel juhul ma kardan, sõda käiks veel edasi. 1992. Vat sel päeval täna just algas 3-päevane rahavahetusprotsess, mille jooksul Nõukogude Liidu rublad vahetati Eesti kroonide vastu ja iga kodanik tohtis vahetada 1500 rubla 150 krooni vastu, mis on suti vähem tänase seisuga kui palju siis. Noh, mis ta on, 12 euri tuleb või 13 või? Jah, nii palju siis saadi. Aga 1500 rubla, see oli jah. Umbes samas vahekorras arvestati ümber ka hoiused. Avalikusele kuulutati välja ka Eesti krooni kurss välisvaluutade suhtes, mis selle hetkeni oli olnud riigisaladus. 8 Eesti krooni on 1 Saksa mark. Ja siis hakkas toimuma protsess, mille puhul mina imestasin, miks ei kuulutata Saksa marga devalveerimist välja, sest hinnad hakkasid meil iigla kiirusega tõusma. Järelikult ostas Eesti krooni või Saksa marga eest järjest vähem saad, järelikult pidi Eesti territooriumil Saksa mark lausa individuaalselt kukkuma, aga noh, ei uskunud seda keegi, kuigi silmaga nägid seda kõik. 1996. aastal tuli avalikuks, et peaministri büroo on avaldanud avaldamisele mitte kuuluvaid andmeid kaitse politsei vastuluure prioriteetide ja Eesti riigi kaitsevõime kohta. Valitsus tegi näo, et midagi konfidentsiaalset pole lekkinud ja soovis piinliku loo kiiresti unustada. Kaitsepolitsei noogutas mõistvalt ning ei alustanud kriminaalasja, mille ta oleks kindla peale protseduuri reeglite rikkumise tõttu kaotanud. 2005. aasta Riigikogu ratifitseeris erakorralisel istungjärgul 18. mail Moskvas allkirjastatud Eesti ja Venemaa piirilepped. Jah, Riigikogu tunnistas, et ega ei ole vaja nii suurt Eestimaad, aitab vähemast ka. Üldse võiks niimoodi selle, mis Toompea ümber on veega katta ja Euroliidu toetusest hästi ära elada. 2011. aastal anti teada, et Eestis ja Lätis tuntud ühiskonnategelane ja antifasist Maksim Reva kolis uude alalisse elukohta Venemaale, Sankt-Peterburgi linna. Muide, et see Läti sõna siin tuli, siis ööl vastu eilset toimetati Ventspilsis reanimatsiooni 28-aastane naine. 28-aastane kõigest oli meeleheites hüpanud oma 2- ja 3-aastaste poegadega sillalt Venta jõkke. Lapsed uppusid ära. No väidetakse, et temal oli depressioon ja et ta oli pöördunud enne seda abi saamiseks ka sotsiaalametnike poole. Et ta psühhiaatri poole ei pöördunud, vaid sotsiaalametnike poole, sellest võib järeldada, et depressiooni põhjus sai olla Läti hiiglaslikus majanduskasvus ja õnnes, mis tuli õuele ja vaese naiste rahva lihtsalt välja trügis, kuna see ei mõistnud õnne. BBC annab meile teada, see tuli juba tegelikult möödunud aasta septembris, nüüd tuli paari päeva eest uuesti, et Ungari prokurörid esitasid 98-aastasele Laszlo Xartarile. No te võite juba arvata, kui tale esitati süüdistus, siis milles võidakse nii vana inimest ikka süüdistada, kui osalemises natsides sõjaroimades. Tegelikult tahaks teada, kes on see äit või mut, kes läheb Guinnessi rekordi raamatusse, kui esimene 100-aastane, keda süüdistatakse siis selles samuses. Xatari on Ungaris vahial ja pannakse talle hinge peale, et ta on võtnud osa 15,700 juudi mõrvamises teises maailmasõjas. Ise ta muidugi eitab kõiki süüdistusi. Minul on siin pisukene küsimus, muidugi see küsimus võib põhjustada ka mõned inimeste suhtumise minusse kui õhutajasse, et kui kuskil ütleme niimoodi tapetakse ära hulk inimesi või sooritatakse kuritegu ja hakatakse inimesi süüdi mõistma, siis kas see, kes esimesena süüdi mõistetakse, see saab nagu kõige rohkem või see, kes, no ma ei oska isegi küsida, aga jah, on nagu on. Tuletan meelde, et eestlaste tapmise eest oluliselt kedagi nagu ei tahetagi kinni panna. Ma arvan, et isegi Ain Ervin Mere mõisteti tagasel ja süüdi ikka juutide pärast ja teised nagu ei loe midagi. Kohus 98-aastase Xatari üle peaks algama lähema 3 kuu jooksul. Süüdistus on tal esitatud ka Slovakkias, et kui Ungaris läbi ei lähe, siis Slovakkia võtab asja üle. Euroopa Liidu seadused seda võimaldavad. Ja tuleta meelde, et 1948. aastal juba mõistis Tšehoslovakkia kohus ta tagaselja surma juutide piinamise eest. Niisugune värk. Oma asja ilma nimelise, nagu ütleb laulusalm. Ei saa siin aru, mis on hea, mis siin halb, aga see on selge, et kui kellelegi tehakse liiga, siis igatahes mitte meile, sest meie oleme, oleme, oleme ja meie slogan on kannatame ära, elame üle või kui eestlane või muul viisil. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu vanemad ja targemad inimesed aimata võivad, võib stuudiosse absorbeeruda enne hooaja lõppu veel ükskõik, kes, aga noh, ükskõik ei ole ju ka päriselt ükskõik, täna on siin siis Ülle, mitte kui on jälle, no loova Nõmmega, Nõmme koostöö koguga, sellega, kuidas ühendada inimesi, no nii hästi halvasti, kui see endal välja kukub Nõmmel. Ja seda kõike niisuguse toreda informatsiooni taustal, et 62% küsitletutest tahab kallupi andmetele, et eestlasel oleks 2 kodakondsust. Üks siis jõulude ja laulupeo ajaks ja teine selleks, et minna kuhugi välismaale ja nõuda täie õigusega riigilt, et nüüd teeme koostööd ja sina maksad mulle abiraha. Ülle. Iga algus on raske, siis läheb natukene veel raskemaks ja siis läheb tavaliselt untsu. Selles suunas tuleb teie optimismiga sõita. No untsumineku all ma pean silmas seda, et iga projekt ammendub varem või hiljem ja issanda silmis on see kõik vaid üks ainuke silmapilk. Kuidas siis sinu andmetel praegu see inimeste ühendamise katse edeneb. Kas hakkab tekkima juba midagi kogukondlikku?
Tere ka minu poolt. Tegelikult minu silmis ikkagi on sellised positiivsed märgid, et me oleme siin koos nende inimestega, koos nende seltsidega ja nende inimestega, kes nendesse seltsidesse kuuluvad, tunnetanud sellist koostegemise väge ja see vägi arvatavasti ongi see põhjus, miks asjad liiguvad edasi.
Ja selles jutus on poliitkorrektset loogikat, et ma ise ka mõnes mõttes nagu kambas olen, siis jah, seda väge võib tunnetada, küll kus põrgus ta on, seda ma öelda ei oska, aga optimistlikult võiks nii öelda küll. Piltlikult võttes, oled sa hetkel nagu naissoost kihnu jõin, kes ajab kamba laeva peale kokku, nüüd purjetame, ma ei mäleta, Brasiilia või mis koht see oli, sinna me purjetame, aga karta on, et pärast valimisi tuleb tuulevaikus. Siis ei taha ka mitu seltsi ilmselt midagi teha, sest ei olegi nagu midagi teha, ei saa kärajaid korraldada, aga praktiline areng.
No see oleks ausalt öeldes ju õnn tuleks meie õuele, kui peale valimisi ei oleks enam midagi, mille peale ninaku kirtsutada või mille üle arutleda selles mõttes, et kui ühel hetkel on meil tegelikult siis nii korras kõik asjad, siis ongi ammendunud see projekt, siis tegelikult ei olegi vaja selle projekti ka edasi minna, siis...
No vaata, surnult sündinu on oma elu ära elanud, eks ole? Võib öelda,
ei ole.
Päris julmalt. Aga mida võiks tuua paralleeliks? Praegu on alla kirjutamisel, noh, valmistatakse ette juulikuus, kirjutatakse alla piirileping, millega tunnistatakse kapituleerumist vabadussõjas, pärast mida tuleks kõik vabadussõja võidu ja au ja muud sambad maha võtta ja asendada mingite teistega ja nii edasi. Käivad koosolekud ka vabaduse platsi peal, tulevad igasugused toredad inimesed ja kukuvad heietama oma minevikust. Äärmisel juhul puudutavad nad tulevikku nii palju, et nad ütlevad, et nagu me kuulsime, hakatakse varsti alla kirjutama piirilepingut. Nad ei vaata üldse tuleviku poole. Neil on mineviku kõntsa nii palju talla küljes ja nad näevad ja meenutavad, kellel veel oli, aga arengud. Praegu selle sama loova nõmmega iseenesest sõna loov viitab millelegi jumalikule, sest inimene kui kõrgem olend loob midagi uut. Robot kui inimese sarnane olend reageerib ja saadud info põhjal, mis on juba ajalugu, loob midagi vana. Kuidas siis sättida nina ikkagi tuleviku poole ja mitte elatuda mineviku kangelastegudest, mis olevikus ja tulevikus ikka suuremaks paisuvad?
Eks see nõuabki selliseid aktiivseid inimesi, ideedega inimesi.
Ideedega. Siin on mul laua peal siia maani, et Nõmme vajab sinu häid mõtteid. Me oleme valmis juhtima, me oleme valmis kõrget palka saama. Kuulge, aga öelge, mis mõttega, eks ole, öelge, siis me rahuldame teie nõudmised ja saame seda palka edasi.
Noh, eks meilgi oli ju, sa tead ise väga hästi, nende selle sama kena lipiku kohta palju küsimusi. Et asjad on läbi mõtlemata ja ei saa küsida lihtsalt inimeste käest nende mõtteid, tegelikult neid sisuliselt kaasamata. See idee, kui selline algab tegelikult, selle idee juurest peab olema see inimene, kes selle nii öelda genereerib.
Aga see on ju absurd, sellepärast, et vanapaks paneb isiklikult käppa alla eelarvele. Sellega on kõik kinnitatud, sellega on arengusuunad viimne kui detail paigas. Heakene küll, eile tuli killukene, et oli see vist Tartu kandis, kus otsustati, sa kasutad ka seda sõnavärdi, et kaasama. No ohvrit ei kaasata hukkamisprotsessile, olgu see nii läbipaistev kui tahes.
Ja seda sõna iseenesest ei saa ju süüdistada selles, et ta on ära lörtsitud.
Aga ta ei tähendagi midagi, ta ei ole kunagi midagi tähendanud.
Aga peaks tähendama?
Ta on olnud pluff nagu kaardimängus. Tartus, jah, nagu ma aru saan, eraldatakse inimeste mõtete ellu viimiseks eelarvest 140 000 eurot. Mis noh, on riskivaba summa, kuna ta on eelarvega võrreldes statistiliselt olematu üksus. No niisugune asi, mille välja varastamist ei paneks ka keegi tähele. Aga selle eest kaasatakse läbipaistvalt laiapõhjaliselt eest väljas ja las nad panustavad seal põõsas nii, et vaht huulil. See on ju ka bluff.
Muidugi see on bluff. Arvatavasti see on bluff. Kindlasti seal midagi, no loodetavasti keegi ei saa ütelda kindlasti, et loodetavasti seal selle sama rahaga annab ikkagi väga palju midagi teha, kui seda raha kasutatakse õieti.
Kui,
ja. Just nimelt. Aga ma ei kujuta ette, kas peaks olema jälle mingi kontrollimehanism, kes kontrolliks, kuidas
ja,
seda raha kasutatakse.
Ja, palkame poole selle
kontrolli, eks ole. Et tegelikult annab ka väikse rahaga väga palju asju ära teha.
No annab küll ja annab teha veel ilma rahatagi. Vaata, siin oli hiljuti see pidulik sündmus, et meenutati kraavi kaevamist rahvusraamatukogu juurde, mis oli ka viimane Eestit ühendav sündmus. Pärast seda hakati nõudma ükskõik mille eest raha.
No ma ei usu väga kusjuures, et see sama sündmus püsti pandi ilma rahata.
Kraavi kaevamine aastakümnete
eest. Ei, seda ma ei vaidlusta, aga no, ma mõtlen, et täna need kraavi kaevamine kindlasti enam ei käinud ilma rahata. Et täna paraku ja igasugune näpuliigutus nõuab raha, et saab ka ilma rahata, aga see, kui mina täna räägin nagu vabaühendustest ja inimestest, kes panustavad peale oma tööaega, oma vabast tahtest nendes ühingutes tegutsemist ja nende ühingute kaudu millegi korraldamist.
Nad tegutsevad või nad panustavad?
Nad tegutsevad.
No see on teine asi.
Okei, see panustamine.
See panustamine, see on tead, eriti kui soome keele peale mõelda, siis
ja.
See on päris untsulende asi.
Et kui nad seda kõike teevad vabatahtlikult, siis paratamatult kindlasti, noh, ma toon siukse väikse näite, et kui me teeme oma roheliste väravate tänavat, korraldame, siis me kindlasti sebiksime need telgid, noh, mida paratamatult on ikkagi vaja mõneks selleks juhuks, kui peaks vihma ladinal tulema ja kuskil saavad mingid paperid ja inimesed ja tehnika märjaks, siis kindlasti õnnestuks meil kusagi, et need telgid saada ka ilma rahata.
Ja ma ütlen sulle kust.
Kaitseliidul?
Oleme Kaitseliiduga ka väga palju koostööd, oleme saanud laenata nende kest katelt, väga armsad inimesed on Kaitseliidus, et kindlasti on see võimalik, aga kuna inimeste ajaressurss on ikkagi mõned, ma tean, et sulle jälle see ressurss ei meeldi, aga on piiratud.
Inimestel on aega vähe,
siis...
Sellepärast, et nad tegelevad suurelt osalt totrustega ja mõtlevad uusi totrusi välja ja sellepärast ka ütlevad, et mulle ei ole aega, ma sel aastal ei jõua isegi asjal käia.
No, kindlasti on selles ka oma tõetera sees, aga me ei saa ju hinnata siin iga mehe tööd nii öelda, et kas tema oma 8-tunnise tööpäeva jooksul teeb siis tõesti seda, mida sina väitsid või teeb ta tõesti asjalike asju, et kuidas see 8 tundid on ära teinud tööd ja peab võibolla leidma 4-5 telki küll Kaitseliidus, küll kusagilt mujalt, siis mida teha, ka meie oleme kirjutanud oma eelarvesse sisse need telgid, saanud selle käest nende telkide jaoks, laenutamise jaoks maksumakselt raha ja me hoiame natukene aega kokku sellega. Me loome natukene endale sellist kindlamat tausta selles mõttes, et kui see vihm siis tõesti meile selga tuleb, siis see telk on seal püsti ja me oleme kindlad, et on seal püsti. Et kindlasti on võimalik teha täiesti ilma rahata. Kõiki asju me oleme ka teinud siin, et olid ju meie Nõmme jõulud, kus sisuliselt meil rahaga tegemist ei olnud ja sai tehtud küll, aga kui nüüd vaadata seda 3 päeva ja seda nädalat nii öelda jutumärkides pohmelli pärast seda väsimust, et noh, võibolla seal tilgakene raha natukene oleks neid protsesse inimeste jaoks lihtsamaks teinud.
Ma olen ka üritusi organiseerinud ja päris edukalt tegime lauluväljakul lastekaitsepäeva, jagasime igasugust nänni laiali ja mõned inimesed on seda siiamaani meenutanud, aga siis tuli korraga reibas kodanik Rõõmus, kes ütles, et 40 000 maksad mulle tunnis, siis maksad garantiisummad sisse ja pehmelt öeldes perses see üritus, sellepärast, et üks otsustas, et tema hakkab kellelegi kasulikuks. Samas on võimalik, jah, kui sa ei pea idiootsuste eest maksma, nagu no tahad midagi teha, siis igaks juhuks küsid kelleltki luba. Loa küsimine tähendab seda, et see, kellelt sa luba pead küsima, olgu see kohalik omavalitsus, Tallinna linn, riik, ükskõik kes, see esitab sulle arve millegi eest, et nüüd võib. Muide, täpselt samasuguse idiootsuse peale on ühes sektoris vähemalt üles ehitatud meie riik. Tänu eurorahale me saame ehitada seda. Tänu eurorahale me saame ehitada teist. Ja vaata, see euroraha ongi see, mille pärast riik ei hakka üldse normaalselt toimima. Sest kui sa saad, ütleme, 1 000 000 euroraha millegi tegemiseks, siis 500 000 sellest maksad sa riigile maksude, aktsiiside, litsentside, tontea millega, mille peale kodanik Ligi saab öelda, et meie poliitika on õige, tööhõive tänu meie erakonnale suureneb ja näete, maksulaekumine suureneb, aga see on ju sisse varastatud raha, tegelikult riigi vastane käitumine, sest iga euro toetussumma nõrgendab meie riiki, jätab meile monstrumehituse, mille ülevalpidamise kulud käivad meile üle jõutihti peale, olgu siin tegemist püha kumuga või Eesti rahva mausoleumiga, mida praegu tehakse, aga see kõik on ju selleks, et süüa eestlased siit välja, sest iga see monstrum nõuab pisukest maksutõusu, et kuskilt saada raha kütte kulud. Jumal tänatud, saime elektri hinna üles saetud. Ülekene, see on ju idiootenland siin me ümber.
Noh, mõneti jällegi teistpidi võttes annab see sama kumu kindlasti inimestele tööd. No, sealt jälle maksurahad.
No, ta annab tööd, ta annab võimaluse, et nii lapsed, järgmisel teisipäeval meie kool läheb kohustuslikus korras kumusse topist vaatama. Küsige nüüd papalt, mammalt, viiekas või ma ei tea, mis, no ma ei orienteeru selles värgis. Ja no sellega paneme kumule käsu korras õla alla, täpselt nii nagu fenomenaalne film, nimed Marmor tahvlil. Saavutas erakordse publiku menu, kuna lastel võeti lihtsalt klasside kaupa kraest kinni ja tariti nad kinno. Mis ei anna filmi kvaliteedist, mitte mingi taimu.
See on absoluutselt õige, et ma olen ise mõtelnud nende eurorahade peale, et eks seal on ka jälle väga palju paika pannud kohustuslikus korras, et võt see raha tuleb kulutada võt selle asja jaoks, jättes seal tegelikult sellise sisulise töö tegemata, et võibolla, et okei, kolm aastat tagasi me mõtlesime, et meil on vaja Eesti Rahva muuseumid, aga täna meil on hoopis teised prioriteedid, täna meil on hoopis teised vajadused, et see peaks, need on jälle need käsud sealt Brüsselist ja mingisugused eelarvelised neljaks aastaks ette antud kohustused, et mis on liiga jäigad ühe areneva väikese riigi jaoks, et see on selline, ütleme, suur poliitika, aga et minul kui väikesel inimesel on selline tunne, et see peaks kõik olema palju muutuvam, palju kuidas seda ütelda, just nimelt jah, muutuvam, et seal saab midagi ringi teha, mitte nii, et neli aastat tagasi otsustasime, et nüüd teeme Eesti Rahva muuseum ja nüüd on sellega kõik, on ju, siin ei ole mitte mingisuguseid muid võimalusi enam, aga täiesti võimalik, et meil on täna hoopis midagi muud vaja selle raha eest ehitada.
No täiesti võimalik ja sa ütled nii ebamääraselt, nagu sa, no tõenäoliselt sa suudad välja mõelda, aga vaata, nende euromäärustega, mis euromäärus, see on muidugi liiga suur ja utreeritud näide, aga nendega on ju niimoodi, et otsuse langetavad lobistide visatöö tulemusel need, kellel ei ole aimu ka, mida see otsus tähendab inimressursi või selle biomassi kohta, kelle sünni ja suremuse tabeleid nad äärmisel juhul vaatavad, aga kuidas need elukad elavad, see ei ole nende asi, sest siin on absoluutselt teised palgatasemed üldse mõtlemiseks.
Ma arvangi, et mulle tundub ka, et ka seal Brüsselis on täpselt sama jama, mis meilgi, et ametnikel ei ole enam midagi teha, et mida näitab see hiljutine ahikütte kaotamise nii öelda
skata. Ajakirjanduse bluff ka.
Eks ta on suuresti muidugi ajakirjanduse bluff, aga mingisugune tõuge sellele pidi olema ja järelikult oli ikkagi mingi pisikene ametniku nirukene, kes selle ideega nii öelda lagendale tuli. Et arvestades samas neid igasuguseid vastu väiteid sellele ahiküttele, olgu ta siis linnas või maal ja arvestamata ka, ütleme, Euroopa Liit, kes on nii suur, kus on erinevad kliimavöötmed, et on ju natukene erinev ikkagi rääkida ahiküttest lappi.
Asjast, kui palju inimesi jääb selle tööstus haru või kuidas seda nimetada, kaotamise järel töötuks. Need, kes teevad ahjusid, raudahjud, plekkahjud, siis igasugused kivist laotud ahjud, kaminad, pliidid, korstnad, tellised, küttepuud, kütteõlid, kivisüsi, pruunsüsi, graanulid, pelletid. No see peaks ju olema siililegi selge, et see on lihtsalt jobu ajakirjanduse küündimatu katse näidata, et issand jumal, nüüd tuleb üheksas laine. Ei tule. Pigem me võiksime vaadata selle poole, miks meil on vaja seda kuradi piirilepet praegu. See on Euroopa Liidu piir, millesse on vaja rajada korralikud väravad, sest nii nagu 2003. aasta Pentagoni analüüs ütleb, hiljemalt 2018 peab Euroopa Liit liituma Venemaaga, sest muidu ei ole enam turgu. Ja see sama prognoos ütleb, et 2025 on agoonia lõppenud ja võib alustada otsast.
Täiesti võimalik. See on nii nagu meelevastane senaarium, et tegelikult jah, jälle ma ütlen, et väikse inimesena ma ei taha selle peale isegi mõtelda, et see on väga kole mõte.
Väikse inimesena sa ei taha selle peale mõtelda, selle kohta on tark mõtleja öelnud, et ükski vihmapiisk ei pea ennast süüdlaseks uputuses. Aga ometigi sellesse uputus tulebki. Ja piltlikult öeldes, kui siin nüüd loov Nõmme ja Nõmme koostöökoda tõesti on arenguvõimelised ja loomisvõimelised, siis meie peamine ülesanne on ühendada need inimesed, kes siin on ja luua omamoodi noalaev oma kogukondlike loomuõiguslike normidega käitumise mõttes.
Sa ütled seda väga ilusasti. Tegelikult see ongi selle sama koostöökoja eesmärk. Et sa panid selle hästi kenasti sõnadesse, ma võibolla isegi paluks, et ta paneks ükskord selle kirja, selles mõttes, et...
No mõni võib selle salvestuse pealt maha kirjutada ja leida siin, et näed, see paus oli nii pikk, ma ei tea, mida ta sel ajal mõtles, kindlasti mingit jama. Ja noh, küllab leitakse.
Aga oluline on ikkagi see, mida meie mõtleme, mida meie tunneme seda lõiku kuulates. Sellepärast, et muud mõtet nendel vabaühendustel ei olegi tegelikult, kui inimesi omavahel suhtlema panna ja inimesi ärgitada mõtlema. Ja tegutsema panna ka, ega sellest mõtlemisest üks on vähe, et selles mõttes oli see eelmine lõik, kus mina ütlesin, et ma olen väike inimene ja selle võiks maha kustutada selles mõttes, et tegelikult hakkabki väikesest inimesest.
No seda nimetatakse muidugi rohujuurikaks või milleks, aga noh, üldiselt on tegelikult ikkagi niimoodi, et juht määrab, mida tehakse, mitte laste ja lapsed, need, kes istuvad poti peal, et nüüd teeme seda ja kasvataja vaimustunult plaksutab, näed, ma kaasasin lapsed, nad andsid mulle hea mõtte, issand jumal, nüüd läks Marikene oma potiga ümber, aga no mis sest, nad on kõik kaasatud. No jah.
Et eks see, noh, kui me räägime nüüd jälle koostöökojast vahepeal, siis tegelikult mina katsun seal hetkel modereerida tõesti, et hoida seda mõttetegevust ärksana, et see ärksana hoidmine tegelikult mõneti tingis ka selle järelpärimise, mille me teele saatsime ja mis tekitas sellise tormi veeklaasis, et kui inimene on ärksana hoitud, kui ta mõtleb kaasa, siis ta aju hakkab ka lihtsamini õiges suunas tööle. No õiges suunas, see on jälle meie meelest õiges suunas.
No enam-vähem sellepärast me siin mikrofonide vahendusel oma vahel vestlemegi, et oleks natukene ekstreemsem olukord võibolla sinu jaoks, isegi võibolla minu jaoks, et aju töötaks natukene nagu hullemates tingimustes. Aga kui võtaks nüüd ühe imelise fileerimisnoa või skalpelli ja hakkaks jagama seda tegevust kihtideks. Järelpärimine, noh, need toredad küsimused, kus mõisted ei ole lahti kirjutatud, see on iseenesest tore asi, ainult et iga vastus põhjustab 3-4-5 uut küsimust, sest neid vastuseid ei ole võimalik sõnastada üheselt mõistetavate definitsioonidena. Järelikult võib siit areneda väga võimas ja paljusid inimesi kaasata võimaldav umbsuund, millel ei ole mingit muud eesmärki, kui esitada järjest rohkem täpsustavaid küsimusi ja mitte saada vastuseid.
Minu mõelest ei ole kunagi rumalaid küsimusi, on rumalad vastused. Et isegi kui need vastused on arvatavasti sellised, minu hirmud, et sellised demagoogitsevad ja populistlikud, siis kindlasti nad jällegi sammukese viimad edasi. Ja mida rohkem me küsime, seda rohkem meil ju tegelikult vastuseid on. Ja need vastused üks päev ikkagi peavad looma mingisuguse pildi.
Jah, aga millest? Kui üks asi, see sama, mille kohta esitatakse küsimusi, on üles ehitatud valealustel, siis me ei saa sealt saada mitte ühtegi eluga seotud vastust, vaid ainult teemaga seotud vastused, mis tõestavad vaid ühte. Käsu rida pidi alla tulnud, see Nõmme vajab sinu häid mõtteid, on tõesti poole toobise käsk, mida täidetakse. Tehakse tingeltangelit, võibolla ütleme siin samas kultuurikeskuses, tullakse 5-6 kesi kohe kuulama, kuidas 3 inimest on ja ei oska midagi öelda. See on ju silmnähtav lollus ja bluff. See on juhtimisküündimatus. Vaata, ja siin tuleb veel üks niisugune nüansikene. Ma olen sellest saates ka rääkinud mõni päev tagasi. Et mis põhjus on erakoolide loomisel? Erakoolide loomise taga. Kes on aktiivsem osa ühiskonnast? Enamalt jaolt naised. On nii. Ja naised hiilgavad intuitsiooniga. Ja nende intuitsioon ütleb, kui haridussüsteemi korda ei tee, siis minu laps jääb lolliks ja saab elus peksa. Teeme ise kooli. paneme pead ja rahad kokku ja teeme kooli, kust minu, sinu, tema laps saavad hariduse. See on intuitiivne tegevus. Ja noh, kooliharidus on meil tõesti lünklik. Kui ikka tehti siin mõned aastad tagasi konverents, rahvusvaheline konverents Narvas, kuidas gümnaasiumi haridus seostada igapäevaeluga, siis selle terviseks tasub juba võtta. Ja samal ajal inimesed lõpetavad kõrgkooli, nagu mul kamraadipoeg, ja lähevad kutsekooli, et omandada mingi eriala, et see tooks ka leiva lauale, sest kaks kõrgharidust on kuradi tore, aga teha ei ole taga mitte midagi, see on tühi paber. Mis näitab, et sa oled teatavad rutiinid läbinud. Pedagoogiline kaader. Kujutame endale ette haritud ja intelligentset kollektiivi, kes õpetab rahandust, majandust, välismajanduse spetsiifikat ja mitte üks õpetajatest ei ole õpetataval erialal kunagi töötanud. Või kui ta sinna satuks tööle, siis ta võiks olla ainult mingisuguse ülemuse psühhoterapeut, kes ütleb talle võõrsõnalisi mantraid, millest keegi aru ei saa ja ülemus arvab, et ma olen õigel teel. Seda on käsitlenud ka Piiteri printsiip. Järgmine asi. Hakkame tegema koolitusi. No nagu need on mulle mõned inimesed tuttavad, kes teevad koolitusi väga professionaalsel tasemel. Ja tulemus on ümargune null. Peale psühhoteraapia ei ole seal suurt midagi, sellepärast, et see mees, kes täna koolitab välja häid hööveldajaid ja korraga avastab, et ossa toint, mul on vaja, et 40 inimest oleks grupis vähemalt. Iga üks maksab 150 eurot, kolmepäevane koolitus, võt see tasub mul teha. Aga tuleb 30. Ja siis tuleb ta näiteks rõõmus särades minu juurde ütleb, näed, ma sain ühe väärt välisma õpiku. See on 40 lehekülge pikk, ma loen selle läbi ja ma hakkan korraldama sünnitusabikoolitusi. Ja ma saan 50 grupid. Ja tulevad inimesed, nagu selle totaka Peep Vainu juurde, kes esineb, no ma ise esinesin ju sama maneeriga, ma panin inimesed karjuma saalis kappadi ja ja kõik oli väga rahul ja rõõmsad, ainult et ma ei nimetanud seda müügi koolituseks. Peep Vain nimetas, müüja pole mitte essugi, kõik on saalis, silmad kilavad peas, ma tahan veel ja mõtetus.
Nende koolitustega on jah, nii nagu nendega on, et see paneb ohkama, see paneb tõsiselt ohkama, et kui need rahad, mis täna lähevad nii-öelda nende koolituste peale, millest sa just enne rääkisid.
Ja siis tulevad kulud kokkutulekule ja vahetavad oma metoodikaid, kuidas sina rahvastilnis tõmbad, mina tõmbad niimoodi.
Noh, pigem me võiksime siin samas istuda või pigem me võiksime selle raha eest istuda kas või seal samas Von Kleeni terrassi peal ja oma vahel suhelda. Et ma arvan, et me saame siis ka targemaks, et ja haridusest rääkida, et mis seal salata. Ka mina kunagi lõpetasin kooli ja arvasin, et ma olen valmis pearaamatupidaja tegelikult asudes sellele tööle ja teadma tuhkagi. Et
see on see sama fenomen, omandatud haridust ühendada igapäevaeluga.
Ja noh, väga lihtne oli ju siis mõtelda, et miks me ei teinud läbi praktiliselt teatud asju mitu korda, et meile need asjad jääksid meelde. Ma ajasin mingisugust teooriat ja lõppude lõpuks sellest kõige lihtsamast asjast, et kus pool on kreedit ja kuidas rahavood kokku jooksevad, tegelikult ei saanud meist mitte keegi aru. Et noh, suheldes ka hiljem teistega, kellega koos sai koolist käidud. Et midagi keerulist seal ei ole ja arvatavasti see võti ongi selles, et see inimene, kes seda eriala õpetab, peaks ise sellel alal töötama. Aga jah, paraku need inimesed ei ole sellel alal töötanud. Et nad ajavad ka ainult raamatutarkust.
Jah, nad tegelevad detailidega, aga üldpilti nende õpetusest ei moodustu isegi nende enda jaoks. Aga üldpilt on just nimelt see, mille sa pead raamatupidajana vähemalt kord aastat, rääkimata kord kvartalis pisemas vormis, kaante vahele saama.
No tihti peale tuleb seda siiski ka igapäevaselt selle poole rühkida, et ta sinna kaante vahele saab ja see just ongi see, mida koolis jääb õpetamata. Võibolla need kaaned tehakse sulle isegi selgeks, aga see töökäik kui selline jääb kuidagi taha plaanile, et hästi kahju on ja tegelikult on hästi kahju, et sellised koolitusi ja noh, selline õppe metoodika on tegelikult valdav ja see, mida sa räägid sellest kutseharidusest ja sellest ülikooliharidusest, et noh, mina ei oska täna muud mitte midagi ütelda ja et kui keegi küsiks, et noh, mida peaks nagu oma lapsele soovitama, siis mina oskan ainult oma kogemust ütelda, et soovitake rakenduslikku kõrgharidust, sest ma arvan ka tõesti, et kui lapsel ikka natuke pead otsas on, siis kõrgharidus peaks talle, ta peaks kõrghariduse saama, aga see võiks olla rakenduslik kõrgharidus.
Aga tead, millest mina alustasin, ei väisi ennast kiitmast maa. Ma õpetasin oma pojale selgeks tegevuse, mis tõenäoliselt euronormide järgi on keelatud ja kuulutatud ohtlikuks. Ta oskab noaga teritada pliiatsi.
See on väga kõva sõna muuses ja ma pean olen täna koju.
Võtame kartulid ette.
Ma olen täna koju ja õpetan oma lapsele ka selles mõttes, et mul on ka sõgi kahtlane tunne, et ega sellest pliiat siis enam suurt ei hoolitagi, pigem hoolitakse sellest, kus näpud klõbisevad mööda klaviatuuri. Et see kirjutamine ja oma peaga mõtlemine, sellest kirjutamisest arenabki välja see oma peaga mõtlemine ka, et kui sa pead iga teise sõna maha tõmbama, siis sa hakkad võibolla natukene süvenenumalt mõtlema selleks, et mitte nii palju vigasid parandada. Et arvutist tegema on kõik nii lihtne. Ja...
No siin on veel teisi nüüdse. Näiteks kui sa juhtud tegelema puutööga, siis on pliiats väga kasulik asi. Kuigi saab noa teraga ka, aga noh, seda jälle ei kustuta pärast, kui on vaja tõepoolest ühel juhul kümnest teha parandus. Seega on pliiats vajalik. Ja puutöö iseenesest, no, võib teha pildi raame, võib teha muidki pisividinaid. Usu mind, asja võti peakski olema kuskil siin kandis, et me tuleme sellest virtuaal idiootsusest välja. Ma ei taha välistada. Loomulikult peavad lapsukesed suhtlema arvutiga ka, kõik need Skype'id ja mikrofonid peaküljes, no, nad saavad rääkida värske tuttavaga Austraaliast, Uus-Meremaalt, sellest omandatakse ka erinevad inglise keele hääldused, mida võib ka elus väga hästi vaja minna. Mõni pursib koguni natukene vene keelt ja nii edasi, kuigi suhtlused on kummalised. Aga see virtuaalmaailm annab meile ette nii tohutu palju tühja möla ja vale infot, et selles on juba väga raske orienteeruda. Ma näen ka tihti peale tõsi usklik, kes ütlevad, et aga näed, mina sain ühe saidi, kus kirjutati niimoodi ja ma tean, et see on püha tõde, sest mina usun seda. Ja ma tajun jälle, et mõistuse ja teaduse vastu on võimalik argumenteerida pimeda usu vastu mitte kunagi.
Jah, üks asi on veel, üks asi on sikkene rumalus, et mind teeb alati jõuetuks, et kui ma pean suutlema täiesti rumala inimesega.
No see on pime et, usklik just, ka
mõneti. Jah, see on mõneti ka pime usklik, et siis ma tunnen ennast nagu sellise abitune jõuetuna, sest tegelikult ei olegi midagi teha. Et...
Ja kui vaadata, kui palju inimesi on Eestist ära läinud, siis võib mõneti arvata, et siia on jäänud need, kes ei oskagi ära minna. Kes jäävadki siia põrdertama, kui ma vaatan, mis toimub Selveris kärudega. Jumal hoia, see on nagu koordinatsiooni haigete kokkutulek.
Ma ei ole isegi seda niimoodi vaadanud, aga ma seda ka kindlasti teen. Et ma sugugi ei arva, et ma arvan, et need inimesed, kes on täna Eestist ära läinud, et see on samamoodi läbilõige ühiskonnast, et see ei ole mitte niimoodi, et ära lähevad ainult targad või ära lähevad ainult lollid.
Ära lähevad ettevõtlikud, kes lähevad midagi tegema, et saavutada mingi tulemus, kes tajuvad, et siin, heakene küll, kui mujal maailmas on raske ja sulle seatakse takistusi, siis seda ei tehta vähemalt eesti keeles.
Noh, ei saa niimoodi arvata, alati jääb alles mingisugune osa inimestest, kes arvavad, et kellel on see, jääb see lootus, et siin saab midagi muutuda, kes soovivad ise teha selleks, et midagi muutuks. Et ma ei julge ikka olla nii pessimistlik, ma tahaks ikkagi uskuda, et
ei,
siin annab midagi.
Ei, see ei ole nii pessimism, sellepärast, et suur osa inimesi saavutab enda jaoks tulemuse, mis neid rahuldab. Ja ilmselt nii nagu intervjuudki näitavad, ma tahan neid uskuda, ma ei kinnita neid faktideks, et kui ühel hetkel Eestis muutub olukord normaalseks, kui see meie hea majanduskliima muutub niisuguseks, et siin ka elada saab, siis ei ole välistatud, et nad tulevad tagasi. Aga hetkel, kui me tuleme uuesti siia, mis mõjutab meie Nõmmet ka, üks asi on pannakse paika arengukava aastani 2020. Kinnitatakse võibolla isegi ära ja siis öeldakse, kuulge, tulge, anke meile selle kava jaoks mõned mõtted ka. Saame kokku, me siin saime linnaosale 5000 eurot, et kaasamisspetsialist palgata. Kus, ma tahaks teda, kes kurat koolitab neid kaasamisspetsialiste, olgu nad siis eeskui orad või laiapõhjalised ükskõik.
No meil ei ole jah koolis sellist eriala nagu kaasamis, kus peaks valmima siis kaasamisspetsialistid ausalt öeldes, et ma ei oska ütelda. Kuigi sellised koolitused on teitsa olemas, kus õpetatakse inimestele kaasamist. Ja ma mõneti ausalt öeldes isegi, noh, kuna see tegemist on jälle sükse sõnavärdiga, aga see kaasamine iseenesest peaks jõudma ka nende inimeste mõtetesse, kes täna töötavad näiteks ministeeriumides, ametites, et kui toimuks see kaasamine ka teises suunas, et kaasataks inimesi, noh, mitte niimoodi muidugi nüüd on, kui see Nõmme vajab teie häid mõtteid, vaid tegelikult südamest siis võibolla siiski saaks midagi muuta inimlikumaks, kogukonnale omasemaks, kodanikule omasemaks.
No jah, need on väga ilusad bürokraatlikud sõnad, aga kui Nõmmel on linnaosa vanem, siis peab tal olema ka oma ametiperioodiks selge ettekujutus, mida ta teeb. Ja ta kaasab näiteks asfaldi panekuks Tallinna linna käsul, mis tegelikult temasse ei puutu absoluutselt peale lindi lõikamise, kui kõrgemalt poolt lubatakse, et tema seda linti lõikab. Ta kaasab selle firma, kelle peale keskusest näpuga näidatakse ja kodanikud kaasatakse nii palju, et minge nüüd jalust ära, me paneme selle tee kinni, meil on siin väga tähtis töö teha ja teie ärge õiendage, et te ei saa siit otse läbi minna. See on kogu lugu. Küsimus ongi selles, et võim on nagu asi iseenesest, ding and sih, täiuslik ja võimas. Ja nüüd teie seal mättaalused, juurikad, need rohuomad. Noh, pinisege midagi, siis see jätab nagu suure ühtsuse mulje. Tähendab, viga on juba siin. No ei ole ju mõeldav, et bussijuht kaasab hobuse, et transporti ajaloolist tausta rõhutada.
No kui me kõigepealt alustame sellest arengukavast, siis minu mõelest ei tohiks üldse olla sellised arengukavad tehtud nüüd sellepärast, et on vaja teha, eks ole. Ja järgmine asi on...
Ei, tegelikult on vaja teha.
Arengukavasid on vaja teha, aga arengukava kui selline peaks olema muutuv ajas. Ta ei peaks olema selline kinnine dokument, et võt nüüd me kirjutasime ta alla nüüd selles, no, see mõneti viib jälle tagasi selle interviu alguse juurde, kus me rääkisime, et ka need Euroopa rahad ei peaks olema nii jäigalt paigast. Samamoodi ei peaks olema jäigalt paigast see arengukava, sest mis areng see on, kui tegelikult ühel hetkel lüüaks see lukku mingiks teatud perioodiks. Et areng peab olema pidev.
Nii, vaatame palun seda arengut. Kui rääkida üldse ühistegevusest, mida ka millegi pärast kaasamiseks kutsutakse, siis juhul kui Nõmmel tutvustatakse näiteks mingisugust uut liiklusskeemi, terve hulk aktiivseid kodanike arvab millegi pärast, et tegemist on nende nõusoleku küsimusega, tõmbavad kopsud õhku täis ja kukuvad jaurama absurdist. Ei, see tee ei tohi siin olla, see läheb minu akna alt läbi, las läheb minu naabri akna alt, see on nagu niisugune tühja pilguga tõbras, et tema ei saa millestki aru. Ja naabri ütleb, et kurrat see seal tahab kõik teed minu õue peale ajada maad ja majad ära võtta ja ongi läbi. Tähendab, küsimus on selles, et kui esitatakse mingisugune plaan, siis tuleb seda analüüsida mõistuse päraselt. See on üks asi. Järgmine tasand on, et seda peavad analüüsima need, kes saavad aru, mida see skeem põhjustab.
Ekspertid,
millised võima... Ei, ekspert on väga,
väga loll sõna. Väga loll sõna.
Ekspert on võimalik palgata Nõmme turult ka. Las olla kaks päeva kaine ja ongi ekspert.
Need on spetsialistid siis.
No jah, ütleme analüüsi võimelised, mõtlemisvõimelised inimesed.
No igal juhul need,
kes on teatavad teadmised.
Just teatavad teadmised, teatav haridus on ju, ma ei tea, no kui devalveerunud see haridus on, millest me enne rääkisime.
Hetke seisul... Oli mul enne rõõm kunagi olla Nõmme halduskogus, Tagu Antov rääkis niisugust jama kokku. Nüüd tuleb välja, et ta on koguni professor. Nüüd tuleb välja, et ta on peaaegu selle ala jumal. Aga halduskogus ta ju valetas inimestele näkku. Ta esitas skeeme, mis olid niisugused, et... No, mina arvasin, et see on provokatsioon, et jumala eest hakataks sinna mente, et Manu Silla juurde teeme lille peenra ümarguse ja ring tee kallaku peale natukene ja... Ja noh, see kõik oli enam vähem selleks, et vaikida maha teine tee suund, mida ei tahetud avalikustada, et see tehakse ka. Ja loomulikult panna inimesed võitlema kõige hullema variandi vastu selleks, et saaks ühe piisavalt hullu rahakantimise võimaluse jõustada. Kus juures, kuna seda tehti halduskogus, kellel ei ole mingisugust pädevust, neid asju otsustada, vaid see oli lihtsalt tsirkuse tallerma, kellele... Noh, halduskogu on vaja siis, kui on pärast ilmselt tuleb kellegi peale näpuga näidata, et näed, nemad olid nõus, ega meie ei tahtnud, keda halduskogu nõudis.
Ma arvan, et halduskogu on tänaseks juba nii devalveerunud, et isegi näpuga ei näidata tema peale. Et no,
viimased infokillud, mis seal tulid, näitavad jah, et see on enam vähem nii, et keegi võiks ikkagi palati ukse kinni panna ja lingi ära võtta.
Noh, mis sa siis...
Nad on tähtsad ka veel, see on kõige hullem, see näitab haiguse süvenemist.
Ma ei oskagi seda kommenteerida osalt.
Ega siin ei olegi vaja kommenteerida, las olla.
Ja see on nõme.
Välja elamise kohta oli ja selleks ta ka jääb, kuni me ei võitle halduskogule apoliitilisust ja veto õigust. Kuni seda ei ole, seni ei ole ka halduskogul mingit mõtet.
Absoluutselt kindlasti õigus, aga selle apoliitilisuse suhtes, et kes seda poliitikat siis nii-öelda teeb, kes hoiab seda tasakaalut, kui me räägime sellest samast teest, et tegelikult ta halduskogu peakski olema see instants, kes hoiab ühiskonnas seda tasakaalu, et ta...
No ta peab tuginema põhiseaduse preambulile, et tegevus on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Ja üldse tagab eesti keele ja kultuuri säilimisega väljapool Eesti rahva mausoleumi ja vabaõhu muuseumi.
Absoluutselt, kindlasti kohe, aga nii kaua kuni... Koha peal inimesed siiski ei saa otsustada koha peal seda asjade üle nii kaua, no nad võivad ju jahuda seal halduskogus nii palju tahavad, et ei näe ma ka viimasel ajal eriti mingisuguseid artikleid või tähelepanu juhtimise, ei ajakirjanduses, ei vist ka siin raadios mitte, et alati on ju võimalik oma ennast kuuldavaks teha ka ütleme teiste vahenditega, et kui sa tõsti sinu hääl seal halduskogus ei jõua mitte kuskile, siis võta kätte ja katsu kuidagi teistmoodi ikkagi rahvale.
Ma arvan, et saa sellest aru koalitsioonega opositsioon
ja erakonnad ei saa kindlasti sellest aru.
Ja siin muidugi jah, paradoksist nii palju, et Nõmme raadiol ei ole tegelikult Nõmmega praktiliselt mingit sidet, kõik hoiavad eemale. Sina ja Jaak Tuuksam on meeldivad erandid, praegu rohkem ei tulegi nagu pähe, kes julgevad suhelda ülejäänud, nagu tahaksid, et oleks mõnus vaikus ja et saaks edasi jaurata.
No minu mõelest on see selline väljund, et siin oleks nagu, et kui me raiskame 100 000 sinna, 100 000 teise kohta, et kui on juba loodud selline struktuur, nagu sa oled siin täna selle püsti pannud, et mis on sõltumatu, kuhu võib iga inimene tulla ja rääkida tegelikult, no lollusi muidugi ei ole võtet rääkida, ma arvan, et sa ei ladegi, aga et siin on see koht, kuhu see nii-öelda siis Nõmmele eraldatud raha mingis osas peaks natukene maanduma selles mõttes, et palju neid linnaosasid on, kellel oma raadio on, et vaevalt neid üldse on.
No Haabersti kasutab Nõmme raadio nimelist raadiot, aga üldiselt, eks ma olen vaadanud ka odavamate pindade poole ja ega noh, tegelikult ju ainult nimetus seobki Nõmmega ja see, isegi kui ma peaksin nüüd Piritale kolima, siis nimetus jääb. Ammu on tehtud ettepanekuid, et Nõmme raadios saaks mingi Reval Radio, ma ei tea, mis asi veel seal oli, ja et hakkaks Jõle Šefi muusikat tulema, mida edasti vaja on ja nii edasi, aga sellel ei ole mõtet.
Mis tuleb väga Šefi muusikat ju, sellepärast ma Nõmme raadiot kuulangi.
No ära väga kuula, see võib aju peale ka hakata, paneb veel valesti mõtlema.
Vaevalt, vaevalt.
Aga see sama halduskogude ja udukogude süsteem. Tegelikult ei ole ju mõeldav see, mis sa ütled, et rahval peab olema õigus kaasa rääkida. Ma toon sulle lihtsa ja kohatu näite. Buss number 36 tuleb peatusesse siin samas Nõmme turu juures. Seal ootab hulk inimesi, nad lähevad bussi ja ütlevad, et me otsustasime, et me sõidame nüüd Kiisale. Mis nüüd saab? Demokraatia peaks ju võidutsema. Või tegi siis meeletu vaidlus. Bussijuht ütleb, et mind lastakse ametist lahti, kui ma ei järgi kella kohaselt marsruuti. Ei, meie siin, meie vabaühendused otsustasid, et me sõidame Kiisale, meil on vaja kurke kasta.
No paratamatult on demokraatial kõigegi omad reeglid, et ei saa ju olla nii, et kui meil on 10 inimest, igaüks tahab midagi erinevat, siis leitakse ikkagi seal mingisugune konsensuslikum lähtekoht ja kui muud ei aita, siis hääletatakse lihtsalt, et ei saa ju olla niimoodi, et üks inimene räägib, et ta tahab Kiisale minna ja kõik need 10 ja kõik need 9 sõidavad temaga koos sinna Kiisale.
Jah, ja juhtubki niimoodi, sellepärast, et selle jaoks on olemas laua üle.
Aga see ei ole demokraatia.
On ise absoluutne demokraatia, kõik hääletavad poolt, sellepärast, et nad isegi ei mäleta, mille poolt nad tahtsid hääletada. Ja vähemalt kord aastas toimub niisugune jama isegi Riigikogu saalis, kus tullakse välja algatusega, tehakse esimene lugemine, teine lugemine, jauramine, ööistung ja siis võetakse vastu otsus, mis on risti vastupidi sellega, mida plaaniti teha.
Aga mina ei luba sellist asja demokraatiaks ja minu ajus see ei mahu see asi ja ma ei tea, kas ma olen selle mõtlemisviisi siit raadiost endal külge saanud, aga see lihtsalt, see ei tohi olla inimestele omane ja nii kaua, kui ta siis on inimestele omane, nii kaua meil ei muutugi mitte midagi. Et inimene peaks ikkagi oma peaga mõtlema ja natuke ja arvestama kindlasti ka teiste inimestega. See on tagasi tulles selle sama teeehitusega näiteks või siis millest me rääkisime siin, et parem teha see naabrimehe uue peale, kui et minu akna juurest mööda sõitma. Et tuleb ikkagi arvestada teiste inimestega ja tuleb arvestada selle parima lahendusega, mis võimalik on saavutada. Et lõpuks seda teed on ju kõikidel vaja. On ju. Elu muutub meie ümber. Et kui mulle see tee ei meeldi, siis tuleb mul teha mingisugused teatud oma... Mul tuleb oma elu ka vastavalt sellele muuta.
Ja nii ta on. Valus. Ja sellepärast oleks vaja ka tegelikult siin Nõmmel kaunikesti revolutsioonilisi muutusi. Minu pärast kas või turu müügipindade maksumuse suhtes 75% maha, hinnad alla, käibed suurenevad, inimesed saavad kaupa, käibe suurenemise läbi saab müüa odavamalt sisse. Ta ei pea seisma oma 18-euroste maasikatega 8 tundi selleks, et müüa 1 kilo, mis võiks nagu midagi kompenseerida, eks ole. Siin on vaja tõesti ratsionaalsemat elulaadi ja muidugi nii palju patriotismi, et ostan omadelt. Müün võõrastele.
Ma arvan, et see patriotism on kõige lihtsam tulema, kui see noh, kui selle sama lihtsa näite toome selle turu näite, kui see kohamaks ikkagi väheneb, siis loodetavasti väheneb ka see maasiku kilohind ja on ka lihtsam osta omadelt. Et täna see turu on, et turg näiteks on noh, mulle täiesti pinnuks silmas, et tegelikult on Nõmmekatilt võetud ära üks peamine suhtluskohtanu sellele, et arvatavasti need kohatasud on väga suured, teiseks on see koha saamine väga jäik.
On küll, ma mäletan Vakra ajal, kui see turg hakkas valmis saama ja kui räägiti ruutmeetri maksumuses, siis mul tõusid juuksed püsti. Et see, noh, niisugusel... Aga mida see noor inimene teha sai? Keskus ütles, et kehtesta nii, meil on raha ka vaja. That's all.
Et noh, seda on ju näha terves linnas, et neid turgusid tuleb meil nagu seeni peale vihma, et arvatavasti nad töötavad ju, kuna meil on ju selline organisatsioon nagu Tallinna Turud, amet või ma ei isegi ei oska ütelda, ma arvan, et ta käib kuskil ameti alla, aga et eks seal see toimib täpselt ühte moodi ja tegelikult mina näen siin linna kui äriühingut, kes nii-öelda täidab oma taskuid mingisuguse läbi mingi äritegevuse selle asemel, kuigi ta...
No, kui sul on üle kulud, sa pead seda tegema.
Ei pea, sa pead ikkagi linna ja linnavalitsuse, noh, linna kui sellise üleüldise sümboli, aga linnavalitsuse asi on ikkagi mõelda eelkõige inimese peale, kes siin linnas elab, mitte äritegemise peale, aga noh.
No neil on terve majades inimesi ju, kelle peale mõelda ja lisaks veel kohtadel on esindusinimesed, kelle peale mõelda.
Kus juures jah selgus, et kusagil 2000 inimest, et täitsa uskumatu arv tegelikult ausalt öeldes.
Selle mida massiga nad kõik teevad, suuri asju teha.
Just, et mida nad seal kõik teevad, et noh
arvad... Mis mõjutel ette iga üks viskab 5 labida teid mulda, millise kraavi me saaksid?
Ja millise uniku.
Basseini.
Ja teised nõme basseinid saaksid.
Aga jah. Vaidluses pidavad selguma tõde, kui ei hakata just üksteist sõimama. Mina sellesse natukene usun. Ja kui me hakkame nüüd oma juttu kokku võtma, kohe ma annan sulle sõna, siis ma annaksin sulle sõna pisukese provotseeriva küsimusega. Vaata, viisakus on hea asi. Nii väidetakse. Mina väidan mõneti vastupidi. Sellepärast, et sellest on vist isegi Liikok juba kirjutanud, mis moodi viisakus võib tappa ja nii edasi. Vaidlema peab. Valusaid näiteid tooma peab. Pooletoobisega ei tohi kunagi nõustuda, solvuda nii palju kui tahab. Ja võt, siit oleks üle küsimus. Mida sa oled õppinud inimestelt, kes sinuga kõiges nõus on?
Mitte midagi.
Malades, Mitšuurin oleks öelnud Ardi Tiidus. Ja Ülle Vitt, sulle nüüd loova nõmme ja koostöö kogu. Nimel siis lõpsõna.
Võt, selle arust nad enne ette valmistama, aga ma loodan väga, et sellest koostööga saab asja. See, et mis asja, see on ka vale sõna jälle, et ma olen hakanud tänu sinule väga sõnu valima, et see areneb edasi, et see areng nagu ei peatu, et, see, et sinna tuleb inimesi juurde. Vabalt üks kõik, kes tahab koostöökogus kaasa lüüa, kirjutage loovnomme@gmail.com. Me kaasame teid sinna listi, see on siis suupärane sõna, et võtame teid sinna listi ja ootame, et te räägite kaasa Nõmme arengu nimel.
Aitäh, Ülle, ja mine sa tea, ehk kohtume veel sel suvel, mul on niisugune tunne, et siuksed tumedad, ma isegi ei taha öelda, mis asja pilved juba jälle kogunevad ja kui sealt peaks midagi maha potsatama, siis tulen ma kas või kõige toredama ilmaga siia samasse Nõmme Raadio stuudiosse, et sinuga uuesti kokku saada.
Väikses lavakastis mängib ainult teine viiul, teised pillimehed päevad sünnipäeva viiul. Igal ühel kaasas parte, vabandage torte, igal ühel mustad noodid, ruumi valged moodid. Igal ühel noodid, ruumi valged moodid. Tehtud krokodilli, kes ovad nad sabast. Mõni pargist popib lilli, metsikust ja vabast. Aga kui sa külmad sviilis, kui see ei loe, vajub vette tasakesi väsinud oboe.
Oboe. Lavakastis mängib ainult teine viiul, teised pillimehed peavad sünnipäeva hiiul. Igal ühel kaasas parte, vabandage torte, igal ühel mustad noodid, lumivalged voodid. Igal ühel noodid, lumivalged voodid. kaevad nad sabast, mõni pargis noppib lilli.
Mõtsikust
jõb vabalt, aga kusagil basseinis kuigis ei loe. Vajub vette tasakesi väsinud oboe.
Saade on salvestatud 2013. aastal.